Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είμαστε αδέρφια στο Πάτερ ημών. Έτσι είχαμε διαβάσει την 851 σελίδα. Το Πάτερ ημών. Είχαμε πει για τον Άρτον των Επιούσιων. Και πάμε στο 12, το οποίο λέει «Και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Είχαμε λοιπόν πει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή η προσευχή του Πάτερ ημών. Αυτό το δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος. Το ζητήσανε οι μαθητές του. Είδανε ότι ο Κύριος ό,τι και να έκανε έπιανε. Πήγαινε, επιτιμούσε τα δαιμόνια, έφευγαν από τους ανθρώπους. Επιτιμούσε τις ασθένειες, ελευθερώνονταν οι άνθρωποι, θεραπεύονταν. Τα προβλήματα, ανέστανε νεκρούς και λένε πώς μπορεί και τα κάνει αυτά. Εμείς δεν μπορούμε. Και τους αποκάλυψε ο Κύριος και τους λέει το γένος δε τούτο δεν εξέρχεται ημί δια προσευχής και νηστείας. Και με τούτα και με εκείνα δεν θα ήταν η πρώτη φορά, ούτε τα γράφει το Ευαγγέλιο, όλες τις τυχομηθείες και τους διαλόγους που έκανε ο Κύριος με τους μαθητές του. Αντιλήφθηκαν οι μαθητές ότι η επιτυχία του Κυρίου οφείλεται στην προσευχή. Αυτός λέει απεσύρετο τη νύχτα εις τας ερήμους και προσεύχετο. Εγώ πάλι τους θανάτουσα τους απεσταλμένους του Κυρίου χθες βράδυ. Και εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Δύο κουνούπια δεν μ' άφηναν να κοιμηθώ. Αλλά έκανα κι εγώ μια φυλακή, παρόλο που δεν είχα πάρει, αφού λέω τα κουνούπια βουίζουν στα αυτιά μου, έκανα κι εγώ μια φυλακή που έχουμε ξεκινήσει την αλυσίδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καταλάβανε ότι η προσευχή φέρνει πολύ σπουδαία αποτελέσματα. Και λένε οι μαθητές, εάν πρόκειται, τι λέει το βράδυ στην προσευχή του? Πώς προσεύχεται και την άλλη μέρα έχει τόση επιτυχία? Και του λένε, δίδαξε μας και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Δίδαξε μας και εμάς να προσευχόμαστε για να έχουμε και εμείς την ίδια επιτυχία. Και ο Κύριος τους δίδαξε το Πάτερ ημών. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλή προσευχή το Πάτερ ημών, να το λέμε πάντοτε. Βέβαια, όχι να το παπαγαλίζουμε, αλλά να το εννοούμε. Κάθε λέξη, ας πούμε, που λέμε. Και είπαμε ότι οι δύο πρώτες λέξεις είναι σπουδαιότερες, πάλι επανερχόμαστε. Πάτερ ημών. Το ημών, είπαμε, αυτή η αντωνυμία είναι τρομερή. Ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας όταν πρόκειται για πιστούς. Αλλά είναι ενωμένοι με όλο το σώμα του Χριστού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Άμα θα δείτε, Πάτερ ημών, ρίσε ημάς, συγχώρησον ημάς, τις αμαρτίες μας, μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, ελευθέρωσον ημάς. Βλέπετε, ουθενά δεν λέει εμένα, δεν λέει εγώ, δεν λέει δικό μου. Αντίθετα με εμάς, που πολλές φορές πετυχαίνει το φαγητό, ποιος το μαγείρεψε εδώ? Εγώ. Πετάγονται και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Πιθανόν ένας να ρίξει λίγο νεράκι, ο άντρας, ας πούμε. Του πει η γυναίκα, του ρίξε λίγο νερό, αλλά μόλις ακούσει τα σχόλια, ποιος το μαγειρεύει, εγώ. Εγώ το κάνω. Ας πούμε. Βλέπετε, αυτό δεν λέει εμάς ποτέ. Εγώ ποτέ. Δικό μου. Δεν λέει ποτέ. Όλο είναι εμάς. Που φανερώνει ότι εμείς είμαστε ένα σώμα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο καθένας τον εαυτό του. Εάν το ένα μέλος πάσχει, λέει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Εάν το ένα μέλος τιμάται, όλα τα μέλη συγχαίρουση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, που λέμε ότι αυτή η προσευχή έχει πολλά ωραία μυστικά. Λοιπόν, αφού είπαμε ότι τον Άρτον, αδερφοί, δεν τον δίνει ο εργοδότης, δεν τον δίνει η σύνταξη, δεν τον δίνει ο μισθός, δεν τον δίνει η εργασία μας, δεν τον δίνουν οι ικανότητές μας, αλλά τον Άρτο τον δίνει ο Κύριος. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, έτσι δεν είναι? Εις μάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες. Αν ο Κύριος δεν δώσει, και θα σας πω το εξής. Πολλοί άνθρωποι είχανε, πώς λέει και το τετροπάριο πλούσιοι πτώχευσαν και πείνασαν, έτσι δεν είναι? Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ού κυλατωθεί σαν το πατός αγαθό. Γιατί ο Κύριος δίδει τον άρτον. Ποιος τους έδωσε τον άρτο μέσα στην έρημο? Δεν έσπερναν, δεν θέριζαν, δεν καλλιεργούσανε. Αλλά τους έδωσε, λέει, άρτο αγγέλων, άρτο από τον ουρανό τους έριξε. Και όταν είπαμε το μάνα, έτσι, μάνα, μανχού που λέγαμε, έτσι, τι είναι αυτό σημαίνει το μάνα? Και αφού λοιπόν λέει για τον άρτο, ο οποίος άρτος, αδερφοί, το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο Κύριος έχει κάνει τις τροφές νόστιμες και ελκυστικές. Είδε η Εύα, λέει, τον καρπό και είδε ωραίο εις την όψη και ήταν όμορφο εις τους οφθαλμούς της. Της έχει κάνει λοιπόν τις τροφές ελκυστικές. Δεν φτάνει αυτό. Η γαστριμαργία, η λεμαργία και οι άνθρωποι, ο Θεός τα έχει κάνει ήδη ωραία, ας πούμε, σπουδάζουνε πώς να σου φτιάξουν ωραίο πιάτο. Σπουδάζουνε και κάνουν κάτι ωραία πιάτα που δεν θες να τα χαλάσεις. Θες μόνο να τα βλέπεις. Δηλαδή το κάνουμε ακόμη πιο ελκυστικό. Και γίνεται για μας πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το ενδυναμώνουμε κι εμείς με το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουμε γι' αυτό. Τα λάβατε? Ενώ πράγματι ο Κύριος το έχει κάνει ελκυστικό, την τροφή την έχει κάνει πολύ ελκυστική. Τρώμε και ήταν τι νόστιμα να φανταστείτε, δηλαδή για ένα πιάτο φακί ο άλλος πούλησε τα πρωτοτόκια. Τόσο ελκυστική την έβλεπε και του πέθανε τα σάλια, τη φακί. Το κάνουμε κι εμείς άλλο τόσο. Το αποτέλεσμα είναι να είναι έντονη η ανάγκη μας για το πιάτο το μεσημέρι. Και το γνωρίζει ο Κύριος. Και λέει, δώσε μας, Κύριε, τον άρτον των επιούσεων. Την καθημερινή μας τροφή. Όταν λέει τον άρτον των επιούσεων, δεν εννοεί μόνο το ψωμί, εννοεί το φαγάκι μας, την καθημερινή μας τροφή. Να έχουμε, να τρώμε. Λοιπόν, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών. Εδώ τώρα λοιπόν προχωράει ένα πνευματικό κομμάτι στην προσευχή του Κυρίου. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Σε ποιους το λέει τώρα να το λένε? Οι μαθητές. Έτσι δεν είναι? Ποιος μπορεί να παραβεί στον αγιασμό τους μαθητές εδώ που τα λέμε? Έτσι δεν είναι? Μαθητές του Χριστού, οι Απόστολοι του Κυρίου ήταν εκεί. Και όμως τους λέει, θα λέτε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Ο άνθρωπος όταν έρχεται στην παρουσία του Θεού, πάντοτε αντιλαμβάνεται ότι έχει ανάγκη τη συγχώρεση των αμαρτιών του. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Μωυσής βρέθηκε στην έρημο, στη φλεγόμενη Βάτο. Κάθε μέρα από εκεί περνούσε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβγαλε τα πρόβατά του να βοσκήσουν στην περιοχή. Τα πρόβατά του εκεί αφόδευαν. Έτσι δεν είναι? Τα ζώα του βουνού όλα. Και κάποια μέρα που στάθηκε εκεί, του λέει ο Κύριος Μωυσή, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι ιερός. Και πώς είναι ιερός, αφού εδώ είναι τα ζώα? Γιατί τα ζώα δεν έχουν να πάνε, εκεί τα κάνουν όλα. Γιατί κατέβηκα τώρα εγώ και είμαι εγώ εδώ. Και όταν κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται έντονα την αμαρτωλότητά του. Αν μπορούμε να πούμε για τον Ισαΐα τώρα, ο οποίος Ισαΐας ήταν πραγματικά Άγιος, διότι, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν έδειχνε τέτοια οράματα, ούτε έκανε τέτοια προφητεία σε μη Αγίους. Μην κοιτάτε τι λέει που είμαι ο άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, που λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ο ξέρει ο ίδιος και μέμφεται τον εαυτό του. Μια φορά ήταν ένας πολύ Άγιος, τότε πολύ πρώιμα χρόνια, πριν το Βυζάντιο, και πραγματικά ήταν ένας πολύ Άγιος άνθρωπος και πολύ ταπεινός. Και χείρεψε ένας θρόνος εκεί που τους λένε δεσπότη, αρχιεπίσκοπο και αυτά, και Είπανε όλοι, συμφωνήσανε, γιατί ο Θεός μαρτυρούσε τότε ακόμη, ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είναι στη διοίκηση της Εκκλησίας. Και του λέγανε, εσύ θα αναλάβεις. Όλοι, όλοι, οι υπόλοιποι, όλοι. Όχι, λέει. Δεν μπορώ να αναλάβω τέτοιο πράγμα. Είμαι πολύ αμαρτωλός εγώ για αυτή τη θέση. Και το εννοούσε ο άνθρωπος, ήταν ταπεινός πραγματικά. Είχε την παρουσία του Θεού και το καταλάβαινε. Ο διεκδικητής, ο αντίδικος του, που ήθελε και αυτός το θρόνο, ξέρετε τι έλεγε. Ρε παιδιά, λέει, γιατί κάνετε έτσι και θέλετε να τον βάλετε εκεί. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, δεν το καταλαβαίνετε. Το λέει και ο μοναχός του. Δηλαδή ο ίδιος δεν είχε καν αντιληφθεί τι του γίνεται. Νόμιζε ότι αφού το λέει και ο μοναχός του, είναι αμαρτωλός. Λέει, τι θα βάλετε αμαρτωλούς εκεί. Σου λέει, εγώ είμαι καλός. Γιατί δεν είχε καθόλου την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Ο Ισαΐας ήταν πραγματικά άγιος άνθρωπος. Αλλά στο έκτο κεφάλαιο τι λέει. Εν το έτη καθώ έθανε ουζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Και το κράσπεδον αυτού εγέμιζε τον ναό. Το κράσπεδο σημαίνει η δόξα, το μεγαλείο, η μεγαλειότητα. Ξέρετε, λέει, αυτή είχε 30 μέτρα ουρά στον νηφικό. Έτσι. Και το κρατάγανε, ας πούμε, αυτό φανερώνει ότι είναι μια μεγαλοπρεπής νύφη. Το κράσπεδο γέμιζε τον ναό, αλλά μεγαλοπρέπεια του Θεού. Τα είδε αυτά ο Ισαΐας και λέει, «Ωχ, κακομύρης, τι έπαθα». Άρχισε να λέει. Ο Ισαΐας ήταν άγιος πραγματικά. Γι' αυτό και είχε και παρησία και φώναζε, «Ουε, έθνος αμαρτωλό, λαέ, πεφορτισμένη αμαρτία, σπέρμα μοιχών. Τα γαϊδούρια γνωρίζουν τη φάτνη τους, τα βόδια γνωρίζουν το αφεντικό τους. Εσείς δεν καταλαβαίνετε τι σας γίνεται». Έτσι έλεγε στους Ισραηλίτες. Είχε παρησία. Αυτός είχε την παρουσία του Θεού. Αλλά μόλις βρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον, αδερφή, είπε, «Πού να κρυφτώ εγώ? Συγχώρεσέ με, Κύριε. Είμαι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος». Βλέπετε τι κάνει ο άνθρωπος που έρχεται στην παρουσία του Θεού. Δεν αρχίζει να συγκρίνεται με τον άλλον. Ποιο να συγκριθεί ο Ισαΐας τώρα, αφού όλοι είχαν ξεπέσει. Και όμως, αδερφή, βλέπετε τι ο άνθρωπος αυτός λέει. Γι' αυτό λέει, λοιπόν, και στους Αποστόλους, να μην μακρηγορήσουμε περισσότερο γιατί και για άλλα παραδείγματα, λέει και στους Αποστόλους, συγχώρεσέ μας, Κύριε, καθώς και εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας οφείλουν κάτι. Τα οφειλήματα. Τα οφειλήματα είναι τα χρέη. Και εδώ, αδελφοί, ξέρετε τι γίνεται, το εξής παράδοξο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, να γίνεστε μιμητέ μου. Τι κάνω εγώ? Μιμούμε τον Χριστό. Και εσείς να μιμήσετε τον Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ είμαι μιμητής του Χριστού. Η μόνη περίπτωση που ο Θεός μιμείται εμάς είναι η περίπτωση της συγχώρεσης. Εκεί μας μιμείται ο Θεός. Δε? Λέει να με μιμήσετε κατά πάντα. Αλλά εδώ λέει, εγώ θα μιμηθώ εσάς. Εάν εσείς δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας τα πτέσματα στους ανθρώπους, ούτε και εγώ θα συγχωρήσω τα δικά σας. Εδώ, λοιπόν, ο Θεός γίνεται μιμητής του ανθρώπου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός θέλει να μιμηθεί εμάς. Είναι ένας τρόπος, αδερφοί, ο οποίος ξεκαθαρίζει πλήρως ποιος θα πάει στον ουρανό και ποιος δεν θα πάει. Και οφείλεται μόνο στον εαυτό του. Είσαι ελεύθερος αν θέλεις να καταδικάσεις τον εαυτό σου. Είσαι ελεύθερος αν θέλεις να ελευθερώσεις τον εαυτό σου, συγχωρώντας τον άλλον. Γιατί βλέπεις, λέει, το ξυλάριον στον οφθαλμό του αδελφού σου, τη δεδοκό, το δικό σου οφθαλμό δεν παρατηρείς? Και πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησε αδελφέ μου να σου βγάλω το ξυλαράκι, το μάτι θα το βγάλεις. Αφού δεν βλέπεις, το βγάλεις το μάτι το άλλο. Εδώ, λοιπόν, ο Θεός γίνεται μιμητής μας. Γι' αυτό να τον κάνουμε να μιμείται καλά πράγματα. Να συγχωρούμε για να συγχωρέσει εμάς. Αδελφοί, πιστεύω ότι ο άνθρωπος που συγχωρεί είναι αυτόματα συγχωρεμένος. Γιατί ο Θεός τον μιμείται. Ένας οφειλέτης, λέει, μυρίων ταλάντων, έτσι δεν είναι? Και δεν είχε να αποδώσει και το αφεντικό λέει, πουλήστε τον, την ίδια τη γυναίκα, τα παιδιά του, την οικογένειά του ολόκληρη. Να μου άλλος παρακάλεσε ο άνθρωπος, παρακαλώ πάρα πολύ, τι θα κάνω, καταστραφώ το έργο. Λέει, σου τα χαρίζω. Τον ελευθέρωσε. Έφυγε ελευθερωμένος και χαρούμενος. Αλλά βγαίνοντας μπροστά του ο Θεός, μην νομίζετε ότι τυχαίο τίποτα είναι στη ζωή μας. Είπαμε, στη ζωή του χριστιανού δεν υπάρχει τύχη, η λέξη τύχη. Στα λατινικά η λέξη τύχη είναι φουρτούνα. Έτσι τη λένε. Δεν θέλουμε φουρτούνες. Τύχη δεν υπάρχει. Λέει, είναι ίστεος, ο πατήρ. Στα αρχαία ελληνικά η τύχη ήταν θεά. Έτσι, θεά. Την είχαν θεά και την προσκυνάγαν. Η θεά, τύχη. Εμείς ξέρουμε ένας θεός είναι. Επομένως δεν έχει θεές. Τύχη δεν υπάρχει, γιατί είναι θεά. Έτσι δεν είναι. Μόνο ένας θεός. Η πρόνοια λοιπόν του Θεού φέρνει το σύνδουλό του που του χρώσταγε πενταροδεκάρες μπροστά του. Εκείνος μοίρια τάλαντα. Μια περιουσία αμύθιτη. Που μόνο οι τράπεζες, ας πούμε, ο Ροκφέλλερ θα μπορούσε να την ξεχρεώσει. Και του λέει απόδοση με ότι με χρωστείς. Α, λέει, σε παρακαλώ, κάνε λίγο. Όχι! Τώρα θα μου τα δώσεις. Μα εσύ, όχι, όχι. Λέει, και τον έπιανε από το λαιμό να τον πνίξει. Και τον έβαλε στη φυλακή. Γιατί του χρώσταγε λίγα ψηλά. Και ο Κύριος λέει, τι θα κάνω εγώ στον άνθρωπο εκείνο που δεν συγχώρεσε τον αδερφό του. Ενώ εγώ του χάρισα τόσα πολλά. Τι μας χάρισε ο Θεός, αδερφοί, εμάς? Τόσα πολλά. Μας χάρισε πάρα πολλά. Και τώρα μας έφταξε ο διπλανός και δεν τον συγχωρούμε με τίποτα. Δεν είμαστε έτοιμοι να συγχωρήσουμε. Αδερφοί, θα σας πω κάτι. Κατά πολύ τον πήχη, πολλές φορές, εξαιτίας των δικών μας αδυναμιών. Τον κατεβάζουμε χαμηλά τον πήχη. Γιατί τον κατεβάζουμε χαμηλά? Γιατί εγώ θέλω να είμαι 150 κιλά. Θυμάμαι, επειδή να με εξετάσει στη σχολή, άκουσον. Και έλεγε, τώρα θα τρέξετε τα 100 μέτρα, δεν ξέρω πόσο... πόσο αυτό, δεν θυμάμαι πόσο έλεγε, τα 1000 μέτρα τόσα λεπτά, δεν θυμάμαι καθόλου τους χρόνους, αλλά θυμάμαι το άλμα εισίδιο σε ένα μέτρο. Εγώ θες με τα χέρια, θες με τα πόδια, με το ένα πόδι, με το ένα χέρι, το πήδαγα, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Και έρχονται να δώσουν εξετάσεις κάτι χοντρομπαλάδες, μιλάμε, αφράτη, χοντρά παιδιά. Πηγαίνανε και κοιτάω, δεν μπορούσανε. Τι είχε συμβεί όμως σε μερικούς, έβλεπα τώρα. Αυτή την εποχή εκείνη πέρναγε πολύ το γλύψιμο. Είχανε γνωστούς. Και αυτοί που κρατάγανε το από εδώ και από εκεί το σχοινί για να πηδήξουμε, μόλις πήγαινε ο χοντρομπαλάς που είχε δύο, κάνανε χαμηλώνω. Και τακ, το πέρναγε έτσι ο παχυλός αδελφός. Επειδή λοιπόν είμαστε παχυλοί, σαρκικοί, χοντρομπαλάδες, έχουμε σαρκική παχύτητα που λένε, χαμηλώνουμε τον πήχη, δεν μπορέσουμε να περάσουμε από πάνω. Βέβαια, σε λίγο πιο μεγάλα ύψη, αυτοί όχι από πάνω δεν περνάνε, από κάτω περνάνε. Αν δεν χαμηλώσει ο πήχης. Αλλά, αδερφοί, ξέρετε τι είπε ο Κύριος. Ο Κύριος δεν είπε να χαμηλώνουμε τον πήχη. Είπε, τον έβαλε σε ένα μέρος και εκεί θα είναι ο πήχης. Ξέρετε τι είπε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μακρά είμαστε νυχτωμένοι μερικές φορές. Είπε, έστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Πού είναι ο πήχης? Έτσι κάνουμε για να τον δούμε. Πολύ υψηλά. Πρέπει να δυνατήσουμε πολύ για να μπορέσουμε να τον περάσουμε. Λοιπόν, και λέμε τώρα στο Θεό, σε παρακαλώ να μας μιμηθείς. Συγχωρώ τον αδελφό μου, συγχώρεσαι και εσύ εμένα. Δεν συγχωρώ τον αδελφό μου, μη συγχωρείς και εσύ εμένα. Είναι η μόνη περίπτωση που ο Θεός μιμείται τον άνθρωπο για να μας έχει κλειδωμένους στο να συγχωρούμε οπωσδήποτε. Και να ξέρουμε ότι αν δεν συγχωρήσουμε εκ καρδίας τα πτέσματά τους, των αδελφών μας, και ο πατέρας ο ουράνιος δεν θα μας συγχωρήσει. Διότι αυτό είναι νόμος. Συγχώρεσε λοιπόν τα πτέσματά μας. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Πολλές φορές βέβαια πέφτει ο χριστιανός και ζητάει συγχώρεση. Και ο Θεός λέει, τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας δεν τις θυμάμαι. Αλλά μετά από λίγο καιρό ξανά, για την ίδια αμαρτία, συγχώρεσέ με Κύριε. Μετά από λίγο, κανένα μήνα τη θυμάται ξανά, για την ίδια αμαρτία, συγχώρεσέ με Κύριε. Κάτι συμβαίνει εδώ. Ή εμείς δεν έχουμε συγχωρέσει και αισθανόμαστε και τις ενοχές ότι ο Θεός δεν μας έχει συγχωρέσει και εμάς. Γιατί να λέμε όλη την ώρα και να θυμίζουμε στο Θεό και να του λέμε συγχώρεσέ με την αμαρτία που μας έχει συγχωρέσει, κάτι συμβαίνει. Δεν θυμάμαι, λέει, τις αμαρτίες, αν εσείς μετανοήσετε καρδίας και έρθετε και ζητήσετε συγγνώμη ενώπιόν μου. Αλλά εμείς τις θυμόμαστε. Λοιπόν, είτε έχουμε ενοχές γιατί δεν έχουμε συγχωρέσει κι εμείς κάποιον στη ζωή μας, είτε δεν έχουμε πίστη ότι ο Θεός μας συγχώρεσε. Να έχουμε πίστη, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός μας συγχώρεσε και εμάς σαν παιδιά του, το ξέρετε ότι δεν μπορεί να μας, σαν υιοθετημένα παιδιά, γιατί μας υιοθέτησε, δηλαδή μας αναγέννησε και έγινε η υιοθεσία. Έτσι λέει, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός, θα λέγαμε, είναι ο Υιός του. Τα υιοθετημένα παιδιά, να ξέρετε, δεν μπορεί να τα αποκληρώσει ο γονιός. Ξέρετε, άμα κάποιος υιοθετήσει παιδί, είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου και της πολιτείας να υπογράψει ότι του παραχωρεί οριστικά και αμετάκλητα όλη του την περιουσία. Ή δεν ξέρω, η περιουσία ικανή να ζήσει. Για το παιδί του δεν το κάνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Δεν το κάνει για το παιδί του. Αλλά όταν υιοθετείς κάποιο παιδί, είσαι υποχρεωμένος να του γράψεις την περιουσία σου οριστικά και αμετάκλητα και δεν ακυρώνεται αυτό. Βλέπετε τι έκανε ο Κύριος. Εμάς μας σε συγχώρεσε και μας κάλεσε κοντά του οριστικά και αμετάκλητα. Το παιδί του το καταδίκασε, τον νιό του. Τον καταδίκασε. Και τον έστειλε στο σταυρό. Και τον αποκλήρωσε, τον απογύμνωσε. Από τη θεότητα απογυμνώθηκε, έτσι δεν είναι? Όνιδος, όλα. Αλλά εμάς όχι. Επομένως μας δέχεται πάντοτε και μας συγχωρεί. Εμείς πάλι τα ίδια. Συγχώρεσέ με, Κύριε, που έφταξα προχθές. Συγχώρεσέ με, Κύριε, που έφταξα. Όλη την ώρα την ίδια αμαρτία του λέμε να μας συγχωρέσει. Γίνεται αυτά? Αφού μας συγχώρεσε. Γιατί όλη την ώρα λέμε να μας συγχωρεί την διαμαρτία? Μήπως το ξέχασε ο Θεός και δεν τη συγχώρεσε? Τι είναι αυτό? Είναι ότι δεν έχουμε και εμείς συγχωρέσει ενδεχομένως. Ή ότι έχουμε κάνει το Θεό ίδιο με εμάς. Που θέλουμε ξανά να μου ζητήσει συγγνώμη η γυναίκα μου. Μια φορά μου ζήτησε συγγνώμη καημένη. Όχι, πάλι, διότι αυτό που έκανε δεν είναι. Δεν έπρεπε να το κάνει εμένα. Ξανά έρχεται η γυναίκα, συγγνώμη. Εντάξει. Άιντε ξανά. Και λέμε το Θεό, υπέλαβες, λέει, ότι είμαι το όντιο μειός. Το ίδιο είμαστε. Και ο Θεός δεν ξανά επανέρχεται. Τις έριξα, λέει, στα βάθη των ωκεανών. Και έτσι εμάς, αδερφοί, μας συγχωρεί τις αμαρτίες. Και δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε, αλλά και εμείς χρειάζεται να συγχωρούμε τον άλλον. Διότι έτσι μοιάζουμε του πατέρα μας, έτσι είμαστε οικογένεια του Θεού. Δύσκολο πράγμα. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα, αδερφοί. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί ο άλλος πραγματικά μας έχει φταίξει. Δεν λέω ότι έχει άδικο, έχουμε άδικο. Δεν λέω την περίπτωση που μπορεί να νομίζουμε ότι μας έφταξε και να έχουμε φαντασιόπληκτη να είμαστε και να μην μας έχει φταίξει. Λέω ότι πραγματικά, αντικειμενικά και ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Και να έρθει και κανένας άλλος και να σου πει, ναι, έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να σου το κάνει αυτό? Και να έχει δίκιο κι αυτός. Άντε, οι μακαρίζοντες των λαών τούτων, λέει, πλανώσει αυτόν και οι μακαριζόμενοι αφανίζονται. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να αφανιστεί ο άνθρωπος, να του πει ο άλλος ότι έχεις δίκιο και να σε μακαρίζει ότι έχεις δίκιο. Πλανάσε τότε. Οι μακαρίζοντες, λέει στον Ισαΐα, δεν θυμάμαι τώρα από ακριβώς, των λαών τούτο πλανώσει αυτόν και οι μακαριζόμενοι αφανίζονται. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θυμάμαι τώρα που το λέει ακριβώς τον Ισαΐα. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, χάνουμε το δίκιο μας που είχαμε. Αλλά ο άνθρωπος που έχει δίκιο πρέπει να συγχωρεί. Εδώ λοιπόν μας μιμείται ο Θεός. Και έτσι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Επειδή εμείς το θέλαμε ή θα καταδικαστούμε επειδή εμείς το θέλαμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας όπως κάνουμε και εμείς ακριβώς έτσι κάνε και εσύ. Και μη μας φέρεις εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσε ημάς από του πονηρού. Εδώ θα λέγαμε τώρα πώς λέει μη μας φέρεις σε πειρασμό. Αφού ο Ιάκωβος λέει μη δεις πειραζόμενο, σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι. Ο Χριστός λέει στο Θεό μη μας φέρεις σε πειρασμό. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, πειρασμός και η δοκιμασία κατά κάποιο τρόπο Είναι σημαντικά πράγματα στη ζωή του χριστιανού και είναι κάτι που το επιτρέπει ο Θεός να συμβαίνει. Έτσι δεν είναι? Το επιτρέπει ο Θεός να συμβαίνει στη ζωή μας. Να έρχεται στη ζωή μας ο πειρασμός. Τι λέει ο Ιάκωβος? Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Πάσαν χαράν άμα πέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο πειρασμός έρχεται και μας δοκιμάζει. Και ο πειρασμός είναι κάθε μέρα. Υπάρχουν, θα λέγαμε, εσωτερικοί πειρασμοί, υπάρχουν εξωτερικοί πειρασμοί. Υπάρχουν πειρασμοί οι οποίοι έχουν έρθει από το Θεό και υπάρχουν πειρασμοί που τους έχει επιτρέψει ο Θεός και υπάρχουν πειρασμοί που γίνεται εξαιτίας της δικής μας ατέλειας. Οι πειρασμοί που έρχονται εξαιτίας της δικής μας ατέλειας, παραδείγματος χάρη κάποιος δεν έχει απαλλαγή από ένα πάθος. Αυτό δεν είναι πειρασμός του Θεού. Έτσι δεν είναι? Είναι από το πάθος σου, το οποίο το συντηρείς, ας πούμε, το κρατάς και το δέχεσαι στη ζωή σου. Δεν είναι πειρασμός από το Θεό αυτό. Πειρασμός από το Θεό, παραδείγματος χάρη, επέτρεψε δηλαδή να έρθει ο πειρασμός, έτσι είπαμε, το εξηγήσαμε, είναι του Ιώβ, ο οποίος, λέει η Γραφή, ο Ιώβ ήταν άνθρωπος ευθύς, φοβούμενος των Θεών, απεχόμενος από παντός κακού, όσιος, και ο Θεός επέτρεψε έναν πειρασμό στη ζωή του. Όχι έναν, ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες πειρασμούς, τρομερούς πειρασμούς. Αυτός ο πειρασμός είναι καρποφόρος και αποτελεσματικός. Πιστεύω, αδερφοί, ο Θεός να με συγχωρέσει τώρα για την ποσόστοση, αλλά το 90% των πειρασμών που έχουμε στη ζωή μας είναι από το κεφάλι μας. Από, θα λέγα, από την χαλαρή μας σκέψη, από την λάθος λογική μας, από τις λάθος απόψεις μας, από τα λάθη τα δικά μας, από τα πείσματά μας, από τις αδικίες μας. Πιστεύω ότι οι πιο πολλοί πειρασμοί, αδερφοί, στη ζωή μας είναι άκαρποι. Δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Δεν είναι εμπνευσμένοι από το Θεό. Δεν είναι υποκινούμενοι από το Θεό. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ξέρουμε ότι τον Κύριο τον πείραξε ο πονηρός. Δεν είναι? Τον ανέβασε στο όρος, τον ανέβασε στο πτερύγιο του ιερού. Έτσι. Το έδειξε πάντα τα βασίλεια της οικουμένης, το έδειξε τους, κάνε τους λίθους άρτους και τον πείραξε ο πονηρός. Δεν είχε ο Κύριος δόλο, δεν βρέθηκε δόλος, δεν είχε αδικία, αλλά δέχτηκε τρομερούς πειρασμούς σε κάθε πτυχή της ζωής. Σαρκικούς, πειρασμούς δόξας, έτσι, όλα τα δέχτηκε, και πνευματικούς πειρασμούς να πέσει στην τον προσκύνηση, γιατί ο διάβολος ήθελε πάντοτε να είναι Θεός στη θέση του Θεού. Δέχτηκε πειρασμούς. Δεν ήταν ότι έφταιγε σε κάτι. Εμείς οι πιο πολλοί πειρασμοί είναι από την τέλεια της φύσης μας, που δεν έχει ολοκληρώσει το Πνεύμα το Άγιο το έργο του μέσα στις καρδιές μας και είμαστε, ας πούμε, ακόμη σε διάφορες τομείς της ζωής μας ζωντανοί, έτσι, που πρέπει να πεθάνουμε. Και λοιπόν, σε κάθε περίπτωση μη μας φέρεις, Κύριε, στον πειρασμό. Ελευθέρωσέ μας από τον πειρασμό, γιατί δεν μπορούμε να τον σηκώσουμε εύκολα και να μην πειραστεί. Ο λόγος του λέει δεν θα πειραστεί υπέρ τη δύναμή σας, αλλά ο Θεός είναι τον πειρασμό, θα κάνει και την έκβαση για να μπορείτε να υποφέρετε. Οι πειρασμοί λοιπόν που είναι από το Θεό είναι μετρημένοι, ζυγισμένοι και είναι στα μέτρα μας το σαμάρι ακριβώς. Οι πειρασμοί οι δικοί μας και τα βάρη που βάζουμε εμείς στους εαυτούς μας μπορεί να είναι δυσβάστακτα. Έτσι, πολύ δυσβάστακτα. Και εκεί να γονατίζουμε μερικές φορές και να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Ο πειρασμός που βάζει ο Θεός είναι υγιής, που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας και φέρνει πολύ μεγάλο πνευματικό ανέβασμα στη ζωή του χριστιανού. Μη μας φέρεις όμως, λέει, σε πειρασμό. Έχω ακούσει που είναι ήρωες. Ας πούμε, μου είπε ένας αδερφός μια φορά, πραγματικά πολύ πιστός, δεν έχω καμία μα καμία υπαινιγμό ή αμφιβολία στον αδελφό. Τον ξέρω πολύ καλά, είναι από τους πολύ προσεκτικούς και άγιους αδελφούς. Και μου είχε εξομολογηθεί κάτι μια φορά. Δεν ξέρω αν το είχε πει σε κανέναν άλλον, αλλά μου είπε μια φορά που είχαμε έτσι πολύ δυνατή συζήτηση πνευματική, μου λέει: προσεύχομαι στον Κύριο να με αξιώσει να μαρτυρήσω για το όνομά του. Πραγματικά το εννοούσε και πραγματικά είναι καλός αδερφός. Δεν είναι έπαρση, δεν έχει πραγματικά καμία, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, του λέω εγώ δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Μου λέει γιατί, εγώ μπορώ να πω μη συνέγγιση μάσης πειρασμών. Λεονταρισμούς δεν μπορώ να κάνω. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να κάνω λεονταρισμούς. Ξέρω εγώ τι θα γίνει εκείνη την ώρα. Αντέχω εγώ να μου γδάρω το κεφάλι ζωντανό. Εγώ άμα με πατήσεις, αγούγα, θα κλαίω μια ώρα. Αν τι και με πατήσεις, ας πούμε εδώ και την ώρα που περνάς. Πώς να μου γράψει το κεφάλι ζωντανό που αντέχανε εκείνοι οι μάρτυρες. Και αντέχω εγώ να βλέπω τα λιοντάρια να τροχίζουν τα δόντια τους και τις μασέλες τους για να κόβουνε γρήγορα. Δεν θέλω ούτε από μακριά. Μου λένε εδώ είναι ένα λιοντάρι, λέω να είναι το λιοντάρι με τα λιοντάρια. Και άμα λέω σπάσει το κλουβί και βγει έξω, εγώ δεν πήγαινε ποτέ στους ζωολογικούς κήπους. Ποτέ. Τι λέτε τώρα? Δεν θέλω, μη με φέρεις κύριε σε πειρασμό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αντισταθώ. Ναι, είχα εγώ τόσα λεφτά, θα έδινα. Αν μου τύχαινε το λαχείο, ξέρεις πόσο θα ξελάσπωνα? Κανένα δεν θα ξελάσπωνες. Τώρα πόσο ξελασπώνεις? Τηρουμένων των αναλογιών. 1 ευρώ δίνεις ένα εμπεινασμένο. Όχι, είπα εγώ δώσεις 1 εκατομμύριο που θα έχεις να δώσεις. Θα ξελασπώσω, λέει πολλούς. Κανένα δεν θα ξελασπώσει αυτός που λέει τέτοια. Θα εξαφανιστεί. Ένας που του είχε τύχει μια φορά το λαχείο, το είχε γράψει και στην εφημερίδα, πήγαινε, κάλεσε τις εφημερίδες τους δημοσιογράφους, γιατί το μάθανε ότι έχει κερδίσει το λαχείο και είχε γράψει μια μεγάλη ταμπέλα και την κράταγε έτσι και έλεγε: δεν δίνω δανεικά, μην έρχεται κανένας. Κανένας. Δεν έδινε σε κανέναν, ναι. Βέβαια, πλακώνουν και όλοι εκείνη την ώρα οι μπατήριδες, αλλά μη μας φέρεις κύριε σε πειρασμό. Τι έλεγε ο Δαβίδ, κύριε, όχι ο Δαβίδ, δεν πρέπει το λόγιο, ο ψαλμός, μπάση περιπτώσει, λέει, τρέφεμαι με φτάρκη τροφή. Ούτε να με κάνεις να πεινάσω και κλέψω, ούτε να με κάνεις να πλουτίσω και πω και ποιος είναι ο Θεός. Αν πορτοφόλι μάθουν πως έχεις μέσα στην τσέπη, σου λένε πως είσαι gentleman, πως είσαι καθώς πρέπει. Μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ένας άλλος πειρασμός πολύ δυνατός, αδερφοί, που έρχεται, είναι ο μόνιμος και ο μεγαλύτερος πειρασμός που υπάρχει στον κόσμο. Είναι έξω από τον άνθρωπο τον ίδιο. Είναι ο πειρασμός της αλαζονίας και της υπερηφανίας. Εγώ είμαι η ομορφότερη, καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Ποια είναι η ομορφότερη, ποια άλλη θα είναι? Συ. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ε. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ιδωλολατρία. Τι βλέπεις μες στον καθρέφτη? Τι βλέπεις? Πώς λέγεται αυτό που είναι μες στον καθρέφτη? Ίδωλο. Άρα εσύ τι κάνεις? Ιδωλολατρία. Είναι λοιπόν ο πειρασμός της υπερηφανίας ο μεγαλύτερος πειρασμός που έχει προκύψει ποτέ. Εάν φάτε από αυτό, θα γίνετε σαν θεοί. Εκεί υπερηφανεύτηκε ο πονηρός. Και κινδυνεύουμε όλοι, αδερφοί αγαπητοί, από αυτόν τον πειρασμό. Και λέει τώρα ο Δαβίδ: κύριε, φύλαξέ με από κρύφια αμαρτήματα και έτι από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Είναι ακόμη πιο κρυφό πράγμα η υπερηφάνεια μες στον άνθρωπο. Προσεύχομαι πολύ. Περηφανεύομαι γιατί οι άλλοι ούτε 2 λεπτά δεν γονατίζουν, εγώ 2 ώρες την ημέρα. Περηφανεύομαι για την προσευχή μου. Νηστεύω πολύ. Περηφανεύομαι για την νηστεία μου. Είναι η λεγόμενη υπερηφάνεια του αγιασμού. Λέμε, η εκκλησία η δική μας είναι το Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Το έχετε ακούσει? Σε όλες τις εκκλησίες που πάω το έχω ακούσει. Έχω ακούσει. Από άμπονος. Μου φανέρωσε ο Κύριος ότι η ευλογία στην Ελλάδα θα αρχίσει από την Αγία Παρασκευή. Λέω ένα παράδειγμα για μας, δεν πω κανένα άλλο. Δεν το έχω ακούσει εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα πιστεύω κανένας δεν θα το ξαναπεί. Λοιπόν, μου έχει φανερώσει ο Κύριος ότι η ευλογία θα ξεκινήσει από εδώ, το ξέρετε? Να σας πω κάτι. Μπορεί να ξεκινήσει από τη Ζιμπάμπουε, από τη Ζανζιβάρη, από τον Μπαγκλαντές, αλλά όχι από εδώ. Γιατί αυτό είναι η υπερηφάνεια. Τι είσαι εσύ που σου φανέρωσε ο Θεός ότι η ευλογία θα ξεκινήσει από εδώ? Να έλεγε ότι η κρίση του Θεού θα ξεκινήσει από εδώ, μάλιστα. Να το παραδεχτώ. Είναι λοιπόν η ευλογία η πνευματική που νομίζουμε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ έχω υπερηφανιστεί για την ταπείνωσή μου. Έχω υπερηφανιστεί. Μπορεί ο καθένας να υπερηφανιστεί για οτιδήποτε, αδερφέ αγαπητή. Είχαμε πει μια φορά, λέω τώρα για τους αδερφές, όχι δεν έχει σχέση το παράδειγμα, αλλά μπαίνει μια αδερφή μέσα με πραγματικά ωραίο ένδυμα, πολυτελή ενδυμασία, ακριβή, χαίρεται και περπατάει καμαρωτή καμαρωτή. Και όταν βρεθεί κάπου σχολιάζει, ας πούμε, με την άλλη αδερφή που έρχεται με κάτι πατσαβούρες που φοράει. Κάτι, σαν κουρελού έρχεται στην εκκλησία. Δεν μπορεί ρε παιδί μου να βάλει κάτι ωραίο. Δεν είπαμε εμείς, αλλά αμέσως λέει τα καλύπτουμε. Και υπερηφανεύεται η αδερφή έναντι της άλλης. Μπαίνει η άλλη κουρελού, βλέπει και την άλλη που είναι με πολυτελή ενδυμασία. Το ξέρετε τώρα τι θα πω, έτσι δεν είναι? Το έχετε ακούσει. Και εκείνη λέει, εγώ δεν είμαι σαν την άλλη τη φαντασμένη. Εγώ είμαι ταπεινή. Δεν μπορώ να βάλω τέτοια πράγματα στην εκκλησία. Και είπαμε, η μία περηφανεύεται για τα κάλλη της και η άλλη για το χάλι της. Αυτό είναι. Δηλαδή, η περηφάνεια δεν είναι ανάγκη να κάτι να έχουμε. Η περηφάνεια είναι τάση εσωτερική και διάθεση της ψυχής μας. Δεν εξαρτάται από κάτι άλλο. Είναι χαρακτηριστικό μας. Είναι όθηση. Είναι, πώς να το πούμε, από μέσα. Δεν χρειάζεται τίποτα για να είναι υπερήφανος ο άνθρωπος. Σας είπα ότι μας έχει εμπνεύσει ο γονείς μας τόση υπερηφάνεια. Και τώρα που συνήλθε μετά από καμιά τρενταριά χρόνια στον Χριστό και κατάλαβα ότι δεν είχαμε τίποτα, ψάχνω να δω γιατί υπερηφανευόμαστε. Ρεύμα δεν είχαμε. Τα παπούτσια μας τρύπια. Ένα παντελόνι 2,5 χρόνια. Και εκείνο το είχαν φορέσει 8 αδέρφια μου νωρίτερα. Γιατί εγώ ήμουν 8ος στη σειρά. Και νόμιζα σαν εμάς δεν είναι άλλος. Και ψάχνω να δω, μα για ποιο λόγο είχαμε υπερηφάνεια? Για μηδέν, αδερφή, για τίποτα. Καλό σόι, σαν εμάς δεν είναι άλλος. Δηλαδή τίποτα. Και έτσι ο άνθρωπος, αδερφή, υπερηφανεύεται. Είναι μεγάλος πειρασμός. Είναι μεγάλο. Μην περηφανευτούμε αν προσευχόμαστε πολύ, αν διαβάζουμε πολύ, αν μας χρησιμοποιεί ο Θεός, αν είμαστε η καλύτερη εκκλησία. Αν τίποτα. Ό,τι και να πούμε και φανούμε πάνω από τους άλλους, είναι υπερηφάνεια. Ό,τι και να κάνουμε. Η υπερηφάνεια όπως και η ταπείνωση, τι είναι, αδερφοί, ξέρετε πώς λέγεται αυτό στη γραφή? Φρόνημα. Γι' αυτό λέει το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού. Το ταπεινό φρόνημα. Έτσι, ταπεινό φρόνημα. Λοιπόν, μη μας φέρεις, λέει, σε πειρασμό, κυρίως σε τέτοιο πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μας από του πονηρού. Εδώ βέβαια πολλοί λένε του πονηρού, του σατανά. Νομίζω ότι πιο πολύ εγώ το φέρνω για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω ποιο είναι το αληθινό και πραγματικά το νομίζω, λέω, ας πούμε. Γιατί λέει, μην αντισταθείτε στον πονηρόν άνθρωπο δηλαδή. Αλλά όποιος θέλει να σου πάρει το αυτό, δώσ' του και το μάτιο, ας πούμε. Εδώ ελευθέρωσε μας από του πονηρού, είτε από του σατανά, ο οποίος είναι πονηρός, είτε από τους πονηρούς ανθρώπους, το ίδιο είναι. Ό,τι και να εννοεί, ο Κύριος να μας ελευθερώνει από τον πονηρό. Από τον σατανά, από τον σατανά. Βεβαίως. Που μας στείνει παγίδες όλη μέρα και είναι ο κατήγορός μας ενώπιον του Θεού. Από τον πονηρό άνθρωπο, από τον πονηρό άνθρωπο. Να μας ελευθερώνει γενικά ο Κύριος. Να μας ελευθερώνει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αν δεν μας όντινα ελευθερώσει ο Υιός, γενικά από τα πάθη του όντως είναι ελεύθερος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε να μην μπαίνουμε στον πειρασμό, όχι να κάνουμε λεονταρισμούς και να λέμε ότι εντέχουμε και μπορούμε, αλλά να λέμε συγχώρεσέ μας, Κύριε, και να έχουμε το ταπεινό φρόνημα μέσα στην καρδιά μας. Η ταπείνωση είναι η πιο ελκυστική δύναμη για τον άνθρωπο. Αν κάποιος είναι ταπεινός, θα δεις τι ευκολία. Όλους τους πλησιάζει. Όλοι τον πλησιάζουν. Όλους τους αγαπάει. Όλοι τον αγαπάνε. Κανέναν δεν περιφρονεί. Κανέναν δεν καταφρονεί. Τι λέει? Ο Κύριος, αν και υψηλός, δεν καταφρονεί όμως κανέναν. Αν και υψηλός. Εμείς, εγώ έχω, σας λέω ειλικρινά, θα το εξομολογηθώ και πραγματικά θα το ευχαριστηθώ κιόλας. Έχω δει ανθρώπους και τους έχω εξουθενήσει και μόλις έμαθα τι είναι, άλλαξα παραχρήμα που λένε οι άνθρωποι διάθεση απέναντί τους και στάση. Εγώ το έχω κάνει, σας το λέω ειλικρινά. Μόλις έμαθα ότι, ρε παιδί μου, και τον είχα παρεξηγήσει και άλλαξα στάση απέναντί του. Και λέω, βέβαια, αυτός ο Κύριος Στάδη και τα λοιπά. Τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Μια φορά ένας συνάδελφος είχε μεγάλο γαζόν, εκεί αυτό βγήκε, είχε καλλιεργούσε και τα λοιπά, και είχε ρέξει με τις γαλότσες, ήταν αξίριστος, με τα παλιά ρούχα που έσκαβε και τα λοιπά. Περνάει ένας από εκεί που έψαχνε να αγοράσει, πραγματικό γεγονός, έτσι, συνάδελφός μου. Περνάει ένας μπροστά από το σπίτι του και μπροστά από το σπίτι του ήταν πολύ παιδινό το μέρος και είχε μία 10 στρέμματα θα ήταν περίπου. Αυτό, περιφραγμένο χωράφι, πολύ αφόρο, πολύ ωραίο μέρος. Μόλις τον βλέπει αυτός που θέλει να αγοράσει ένα χωράφι κάπου και κοντά, βρίσκει αυτόν τον καημένο τον συνάδελφο με τις γαλότσες, με τους λάσπρες, μετά. Φιλέ, λέει, ποιανού είναι αυτό? Μήπως ξέρεις ποιανού είναι, γιατί ψάχνω να αγοράσω κάτι? Τι να σου πω, λέει αυτός. Λέει, δεν ρωτάς κανένα στη δουλειά. Αφού τον πίεσε τον συνάδελφό μου, του λέει, δικό μου είναι. Α, δικό σας είναι? Άλλαξε η στάση. Ανέβηκε το σεβασμός, ανέβηκαν οι μετοχές τώρα, ε. Α, έτσι είμαστε. Δεν ξέρω τον συνάδελφο αυτό. Λοιπόν, αδερφοί, εμείς κρίνουμε κατόψιν και ερχόμαστε σε πολλούς πειρασμούς. Σε πάρα πολλούς πειρασμούς. Τακτικά στη ζωή μας, κάθε μέρα μπαίνουμε σε πειρασμό. Μια φορά κάτι βρήκε ένας, ήτανε δύο μαζί, και βρίσκει ένας δύο ωραία μήλα. Ήτανε σε μια βρύση δίπλα σε ένα πεζουλάκι και το λιγουρεύτηκε ο ένας και λέει, θα τα πάρω. Μπήκε στον πειρασμό, να τα πάρει. Θα πεις, τι ήταν αυτό, τίποτα δεν ήταν. Αλλά άλλο ξέρετε τι του λέει. Του λέει, εσύ τα έβαλες εκεί? Όχι. Τότε εκείνος που τα έβαλε, εκείνος δεν τα πάρει. Έτσι δεν είναι? Μπαίνουμε στον πειρασμό, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά ποικίλους. Αυτό το λέει. Πειρασμής περιπέσεται ποικίλης. Σε όλες τις μορφές του ο πειρασμός εμφανίζεται, όπως εμφανίστηκε και πειράστηκε ο Κύριος. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, λέει και στο Λουκά, το ΚΒ του Λουκά, άμα βρούμε, αν δεν χρειάζεται, αν το βρείτε, θα το διαβάσω. Λέει, οι μαθητές, λοιπόν, μπήκε σε αυτούς ο πειρασμός, ποιος? Έγινε φιλονικία μεταξύ τους, περ τι εξ αυτών νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερος? Να, λοιπόν, ο πειρασμός, ο δυνατός. Λοιπόν, ο Κύριος όμως, ξέρετε τι σου λέει? Σύ συνεχίζετε μου εν της πειρασμής μου, όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλεία, καθώς και ο πατήρ μου ετοίμασε σε μένα. Να, λοιπόν, όποιος μένει στους πειρασμούς, ο Κύριος του ετοιμάζει βασιλεία. Είτε φτώχεια είναι, είτε ασθένεια είναι, είτε συναισθηματικά πολύ τους διώχνουν οι άντρες τους, οι γυναίκες τους, είτε ξέρω εγώ διάφορα. Όποιος υπομείνει στον πειρασμό θα λάβει και το στέφανο της ζωής. Σείς είστε που μείνετε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Έτσι λοιπόν, για να μην έχετε πρόβλημα στους πειρασμούς, ο Κύριος τους λέει, προσεύχεστε να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Και ξανά τους λέει, τι κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας ευλογήσει κατά πάντα. Αμήν.